ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ในเคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้29มีนาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะพบกัน 19:30 น.แบบนี้เรื่อยไปจนถึง 20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะแล้วหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำนะคะหรือว่าใครสะดวกฟังผ่านทางออนไลน์ก็ฟังได้ที่ Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาอัปเดตกันค่ะเหตุการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆเพราะว่ามีรายงานเหตุเครนถล่มทับนั่งร้านในโรงงานแห่งหนึ่งที่ตำบลตาสิทธิ์ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นช่วงรอยต่อที่อำเภอคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีนะคะเบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต7รายค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะและมีรายงานพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังเสียหายหลายจุดเลยนะอย่างร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะมีข้อมูลบอกว่ามีลูกเห็บตกด้วยค่ะในพื้นที่ตำบลอาจสามารถมาทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีที่นครพนมนะที่บึงกาฬที่ชัยภูมิแล้วก็หลายจังหวัดเลยในภาคอีสานนะคะซึ่งกองทัพบกเองก็ได้ส่งกำลังพลไปร่วมกับหน่วยงานในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนที่ภาคเหนือค่ะเช้าวันนี้มีรายงานว่าเกิดจุดความร้อนกระจายในพื้นที่ทะลุ 1,000 จุดเป็นวันแรกค่ะจากไฟป่าที่เกิดขึ้นสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะรองลงมาคือเชียงใหม่ส่งผลให้ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ฟังฟังแบบนี้เราน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของไฟป่าแล้วก็สภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็แย่มาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะมันก็ยังไม่ได้ทุเลาเบาบางลงไปส่วนประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจวันนี้นะคะมีคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีว่า10เมษายนนี้จะมีความชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัลค่ะส่วนเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเป็นเรื่องสำคัญทางเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเตรียมเดินหน้าผลักดันพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเสียสละและให้โอกาสมามากแล้วค่ะศาลยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาคดีกลุ่มพันธมิตรชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองค่ะโดยชี้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธค่ะดีเซลมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาเร็วๆนี้หลังกองทุนน้ำมันออกมาเปิดเผยสถานะเป็นหนี้เกือบ 100,000 ล้านบาทจากภาระในการเข้าไปอุ้มพยุงราคาค่ะด้านของราคาทองคำนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ขาขึ้นต่อเนื่องจริงๆทะลุเกือบบาทละ 40,000 นะคะโอ้ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมันอาจจะมีการปรับขึ้นไปได้อีกไหมใครที่ลงทุนเรื่องของทองคำศึกษารายละเอียดให้ดีกลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการเรียกปลัดกระทรวงการคลังเข้าพบค่ะก็มีการรายงานว่าเป็นการหารือกรณียกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ต่ำกว่า 1,500 บาทนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือแม้จะมีคำยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของเงินดิจิทัลแต่นายกก็ย้ำค่ะบอกว่า10เมษายนนี้จะมีความชัดเจนเรื่องเงินดิจิทัลแน่ๆซึ่งหลังการหารือค่ะนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจช่วงเช้าต่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็เดินทางออกไปช่วงเวลาสักประมาณ9โมงกล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆค่ะบอกว่าปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยมารายงานข้อมูลให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องของเงินดิจิทัลแต่อย่างใดนะคะมาดูกันที่เรื่องของ Entertainment Complex ค่ะหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรคือเมื่อวานเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังสภาลงมติเห็นด้วยกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรโดยนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ยึดหลักความเป็นจริงและถึงเวลาทวงคืนโอกาสเศรษฐกิจประเทศครม.เตรียมศึกษาร่างพรบ.ฉบับนี้ก่อนยื่นเข้าสภาเพื่อนำเอาเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนดินแล้วก็เก็บภาษีอย่างถูกต้องค่ะยืนยันว่าสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex คือการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเป็นการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ในสถานบันเทิงแบบครบวงจรโดยมีคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นแค่นั้นเองนะคะที่ผ่านมายังสิงคโปร์เองก็สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 300,000 ล้านบาทเก็บภาษีได้ปีละประมาณกว่า 20,000 ล้านแล้วก็สร้างงานกว่า 20,000 ตำแหน่งจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเหล่านี้ ดังนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านประเทศไทยจะมีการลงทุนเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ค่ะสามารถมีสนามกีฬานานาชาติแห่งใหม่ได้มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่คอนเสิร์ตฮอลล์หรือว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าพื้นบ้านโดยพื้นที่ในการเล่นการพนันหรือว่า gaming floor เนี่ยก็มีสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ 3-10% ของพื้นที่ทั้งหมดแค่นั้นเองการที่สภามีมติเห็นชอบผลการรายงานการศึกษาเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นก้าวสำคัญค่ะในการที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาบ่อนพนันแล้วก็รัฐบาลเองก็จะเก็บภาษีธุรกิจสีเทาได้อย่างถูกต้องนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องการส่งเสริมให้เล่นการพนันนะแต่ต้องการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็นำรายได้จากการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนาประเทศสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งหลังจากนี้นะคะครม.จะต้องศึกษาแล้วก็ยื่นร่างพรบ.ให้สภาพิจารณาต่อไปค่ะขณะที่ในส่วนของพรรคก้าวไกลหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ร่วมโหวตรายงานการศึกษาการเปิด Entertainment Complex นะคะของคณะกรรมการของวุฒิสภาก็แน่นอนว่าการเสนอเนี่ยเขาบอกว่าพร้อมเขาเสนอให้ขอนับองค์ประชุมหน่อยทำให้เมื่อเช้าพรรคก้าวไกลต้องขอเปิดแถลงข่าวเลยค่ะยืนยันว่าไม่ได้ดึงเกมนับองค์ประชุมสภาในการลงมติเห็นด้วยกับร่างรายงานการศึกษาแต่ว่าอยากให้ศึกษาปัญหาอย่างรอบด้านมากกว่านี้เพื่อให้แก้ไขปัญหาการพนันผิดกฎหมายได้อย่างแท้จริงพรรคก้าวไกลนำโดยคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์กุลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็คุณชุติพงษ์พิภพพินโยซึ่งเป็นส.ส.ระยองที่เป็นคนขอเสนอนับองค์ประชุมเนี่ยนะคะเปิดแถลงชี้แจงบอกว่าอยากเข้าใจผิดกรณีที่ก้าวไกลขอนับองค์ประชุมยืนยันไม่ใช่ว่าพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex แต่ว่าการขอนับองค์ประชุมเนี่ยพอต้องการให้คณะกรรมการชุดที่ศึกษาเรื่องนี้ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายให้รอบคอบที่สุดพรรคจึงได้มีการทักท้วงให้มีการกลับไปปรับปรุงรายงานฉบับนี้ให้ดีขึ้นมองว่า Entertainment Complex ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการพนันออนไลน์แล้วก็บ่อนตามหัวเมืองต่างๆได้จริงและบ่อนก็ยังคงมีอยู่ขณะที่การพนันออนไลน์ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการดูแลในเรื่องนี้จึงขอให้ตั้งสติแล้วก็ศึกษากันให้ดีไม่เช่นนั้นอาจจะนำไปสู่การผูกขาดการฟอกเงินบัญชีม้าหรือแม้กระทั่งกรณีผู้มาร่วมลงทุนคาสิโนอาจจะเป็นกลุ่มสีเทาก็ได้นะคะขณะที่คุณประกรณ์วุฒิบอกว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลขอนับองค์ประชุมแล้วก็ลงมติไม่เห็นด้วยกับรายงานฉบับนี้มองว่าไม่ใช่การทำผิดข้อตกลงค่ะเพราะที่พูดคุยกันกับพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการแล้วก็ไม่มีเอกสารอีกทั้งการเปลี่ยนมติของวิปแต่ละฝ่ายก็ถือเป็นเรื่องปกติซึ่งหลายครั้งมติของพรรคร่วมรัฐบาลออกมาแบบหนึ่งแต่เมื่อถึงหน้างานไปคุยกันอีกแบบหนึ่งจึงคิดว่าพรรคไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงนะคะไม่จำเป็นต้องแจ้งด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมติฉะนั้นยืนยันว่าเมื่อวานนี้พรรคฝ่ายค้านไม่ได้หักข้อตกลงส่วนการขอองค์ประชุมถือเป็นอาวุธสำคัญที่ฝ่ายค้านมีอยู่ในฐานะเสียงข้างน้อยจึงเป็นเรื่องปกติในสภาค่ะทีนี้พอก้าวไกลพูดแบบนี้เราไปดูท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการผลักดันให้มีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex บอกว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับส.ส.แล้วก็สภาในการพิจารณาต้องฟังความเห็นของสภาเพราะว่าส.ส.เป็นตัวแทนประชาชนส่วนการที่กระทรวงมหาดไทยยังจับบ่อนการพนันเนี่ยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นเรื่องการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายส่วนในอนาคตถ้าจะมีการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นถ้ามันถูกกฎหมายกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายยืนยันว่าตอนนี้จับเฉพาะที่ผิดกฎหมายเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นของฝากฝั่งรัฐบาลนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอีกฝากฝั่งนึงคือศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดนัดฟังคำพิพากษากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิชุดที่2ค่ะคดีนี้จำเลยก็มีนายสุริยันทองหนูเอียดนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์นางสาวสโรชาพรอุดมศักดิ์นายการุณสายงามนายวีระสมความคิดพลเอกปฐมพงษ์เกษสุข แล้วก็นางสาวสิริรักษ์ผ่องโชครวมไปถึงนายปานเทพพัวพงพันธ์รวมกับพวกอีก67คนนะคะในฐานความผิดร่วมกันชุมนุมปลุกปั่นยุยงก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองกรณีวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมปี2551จำเลยได้ร่วมกันชักชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมใหญ่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็ปิดล้อมอาคาร VIP ของท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะตรวจค้นแล้วก็มีการตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยร่วมกันขู่เข็นให้ใช้กำลังประทุษร้ายบุคคลทำลายทรัพย์สินของบริษัทท่าอากาศยานไทยเพื่อกดดันให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออกจากตำแหน่งซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมมาจากหลายอาชีพมาชุมนุมกันเพื่อคัดค้านการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีโดยเป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญโดยสงบและปราศจากอาวุธไม่มีความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายฐานชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่ผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังและข่มขืนใจผู้อื่นจึงพิพากษายกฟ้องทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังต่อกันอีกสักหนึ่งคดีนะคะกรณีเรื่องวุ่นๆในสตช.ค่ะวันนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลส่งทนายความยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทค่ะยืนยันไม่ใช่เป็นการฟ้องร้องเพื่อแก้เกี้ยวแล้วก็จะไม่มีการต่อรองไกล่เกลี่ยอย่างแน่นอนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบอกว่าได้รับหนังสือมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้จัดหาทีมทนายความโดยมีการตั้งคุณสิริพงษ์พันสุขซึ่งเป็นอดีตอัยการศาลสูงภาค1เป็นหัวหน้าชุดทีมทนายค่ะฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทกับทนายตั้มที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เบื้องต้นศาลรับไต่สวนมูลฟ้องในวันที่10มิถุนายนเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะเดินทางมาไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกด้วยตนเองนะคะส่วนหลักฐานเรื่องของเส้นทางทางการเงินที่ทนายตั้มนำมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบมีการใช้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐไปล้วงข้อมูลส่วนตัวทะเบียนราษฎรของผบ.ตร.แล้วก็ครอบครัวค่ะมีข้อมูลว่าเจาะเข้าไปดูข้อมูลของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถึง20ครั้งส่วนภริยาเนี่ยนะคะก็ถูกส่องมีการส่องสำรวจข้อมูลมากถึง40ครั้งค่ะรวมไปถึงเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะคะกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านอื่นๆด้วยตั้งแต่ปี66จนถึงปี67เลยค่ะจึงเชื่อว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐทำงานกันเป็นขบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านี้มาด้านของคุณสิริพงศ์บอกว่าหลักฐานที่ทนายตั้มนำมาแถลงไม่มีข้อมูลอะไรเลยเป็นเพียงการสร้างหลักฐานเท็จหากมีข้อมูลจริงควรไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาสำหรับการให้มาการได้มาของข้อมูลหากได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถใช้ดำเนินคดีใดๆได้นะคะซึ่งหลักการที่พูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ลูกความเนี่ยนะคะก็พบว่าไม่มีความกังวลแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ทนายตั้มได้มาเป็นข้อมูลเท็จจึงตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าวเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานว่าจะสามารถต่อสู้ในคดีนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันมาฝากกันค่ะ
กองทัพบกยังคงให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่2ย้ำการเพิ่มกำลังลาดตระเวนแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนทุ่มเทและเสียสละดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลประชาชนให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นกองกำลังบูรพาร่วมกับผู้นำชุมชนและกำลังพลจิตอาสานำรถบรรทุกน้ำของหน่วยออกแจกไต่น้ำตามโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขที่1สะพานมอนเข้าให้การช่วยเหลือรับส่งผู้ป่วยติดเตียงนายสุเทพคงสอนในพื้นที่ชุมชนท่าวังแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรคอัมพาตเข้าพบแพทย์ตามนัดเพื่อรักษาอาการป่วยต่อเนื่องเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางให้กับประชาชนและกรมทหารราบที่23ทำการส่งมอบบ้านพักอาศัยที่ซ่อมแซมใหม่ให้กับพลทหารอิทธิพลเขียววิไลทหารผลัดที่1ทับ2566ณบ้านเลขที่245ทับ2หมู่2ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหน่วยได้จัดชุดช่างเข้าซ่อมแซมบ้านหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมตามโครงการ72บ้านทหารไทยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษา
ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะช่วงนี้มีรายงานเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังเป็นหนี้ใกล้ 100,000 บาทเข้าไปแล้วนะคะ 100,000 ล้านบาทเป็นหนี้ใกล้ 100,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วทำให้มีแนวโน้มที่กระทรวงพลังงานจะต้องปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันลง 1-2 บาทต่อลิตรค่ะจะส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกดีเซลเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ทางกระทรวงพลังงานโดยคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงออกมาชี้แจงว่าการตรึงราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเข้าใจดีว่าเป็นต้นทุนของสินค้าแล้วก็บริการกระทรวงจึงได้ช่วยเหลือด้วยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลมาตลอดตั้งแต่เดือนกันยายนปี66ให้อยู่ที่30บาทต่อลิตรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางช่วงนะคะราคาแท้จริงของน้ำมันดีเซลเคยสูงถึง45บาทต่อลิตรทั้งจากปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันผันผวนจากภาวะสงครามที่ยืดเยื้อแล้วก็จากการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกก็ตามนะคะซึ่งการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของราคาดีเซลต่อเนื่องเนี่ยมันก็ทำให้ราคาปัจจุบันณวันที่24มีนาคม67สถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบมากกว่า 98,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะขณะนี้เองกระทรวงพลังงานเตรียมนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของการของบกลางหรือว่าขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลังในการลดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งหากไม่สำเร็จไม่มีงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือกองทุนก็จำเป็นจะต้องปรับลดอัตราการชดเชยดีเซลลง 1-2 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นแต่เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเขาบอกว่าเขาจะปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดก็คือค่อยๆขยับลดลงมาโดยข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยนะคะกองทุนควักกระเป๋าชดเชยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่4บาท17สตางค์ต่อลิตรเลยนะคะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะหรือว่าถ้าคิดเป็นรายเดือนอยู่ที่ประมาณ 8,700 ล้านบาทต่อเดือนค่ะที่กองทุนน้ำมันเขาต้องจ่ายออกไปฝากฝั่งของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าในช่วงของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่แบบนี้กระทรวงการคลังอาจจะพิจารณาขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล1บาทต่อลิตรที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่19เมษายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจค่ะแต่ก็ยอมรับว่าการต่ออายุมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้มากถึง 2,000 ล้านบาทต่อเดือนด้วยกันอ่ะก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเนี่ยนะคะส่วนกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ประชุมไปเมื่อวันพุธเนี่ยค่ะเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมมีมติคงค่า FT 39บาท72สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้คงเดิมไม่ขยับขึ้นค่ะยังอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในงวดปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังจากเรื่องของไฟฟ้ามาดูรถไฟกันหน่อยอ่ะรถไฟฟ้าจากเมื่อวานนี้น้องเก๊กฮวยก็คือสายสีเหลืองเกิดเหตุที่มีชิ้นส่วนหลุดร่วงลงมาก็มีคนไปแจ้งความ15รายทีนี้ลามไปถึงน้องนมเย็นก็คือสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเขาไปร้องเรียนสื่อค่ะบอกว่าเนี่ยมันมีวัตถุปริศนามันหล่นลงมาจากสายสีชมพูร่วงใส่รถเก๋งขณะที่พาลูกกลับบ้านเมื่อวันที่26มีนาคมบางกอกโมโนเรลที่เป็นบริษัทผู้รับสัมปทานออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะยืนยันว่าชิ้นส่วนที่ร่วงลงมาใส่รถเก๋งเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์จากขบวนรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู โดยทราบว่าหลังเกิดเหตุเมื่อ26มีนาคมผู้เสียหายได้เข้ามาร้องเรียนแล้วก็เขียนใบคำร้องที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีในวันที่27ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนของสายสีชมพูแต่ว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนจากรถจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งซึ่งผู้ร้องเรียนก็ได้รับทราบแล้วก็ยังคงยืนยันร่วมกันว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์มากกว่าอันนี้ก็ต้องรอดูเรื่องนี้ต่อไปนะคะเพราะมีการออกมาร้องสื่ออีกครั้งหนึ่งไปดูราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังใครถือทองคำและมีทองคำอยู่ในมือตอนนี้ที่ยังไม่ขายนะต้องตัดสินใจกันแล้วเพราะว่าตอนนี้จะทะลุ 40,000 บาทแล้วนะคะวันนี้พุ่งขึ้นมา600บาทค่ะราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ 39,050 บาทโดยผู้ค้ามองว่าตลาดเนี่ยยังมีปัจจัยหนุนต่อนะจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเขาส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ค่ะทำให้สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วเพราะฉะนั้นผู้ค้าบอกว่า 40,000 เนี่ยนะอยู่แค่เอื้อมแต่ในมุมมองของนักลงทุนก็ไม่ควรผีพรามอ่ะรอดูใครที่บอกว่าเดี๋ยว 40,000 ค่อยขายเขาบอกว่าอยู่แค่เอื้อมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะคะคุณผู้ฟัง call center ไม่ได้อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นนะคะแต่ว่าฐานที่ตั้งที่อยู่ในไทยก็มีไม่น้อยเหมือนกันมีรายงานข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตำรวจไซเบอร์เขาบุกจับแก๊ง call center ได้เกือบ100คนทีเดียวเงินหมุนเวียนเยอะเลยน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะภาพข่าวหลายสำนักวันนี้เปิดคลิปนาทีที่ตำรวจไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100นายบุกตรวจค้น3จุดในพื้นที่ตำบลจันดีอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคือ3จุดเนี่ยนะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวจีน80คนมีผู้ชายมีผู้หญิงปะปนกันไปจุดแรกบ้านหรู3หลังค่ะปลูกติดกันเลยนะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจุดที่2เป็นอาคารโรงแรม4คูหา4ชั้นและจุดที่3ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกัน3คูหาตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์200เครื่องเลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก300เครื่องซึ่งปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนจนพบเบาะแสว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนปี66มีเครือข่ายคนไทยแล้วก็มีคนจีนเช่าโรงแรมในพื้นที่ดังกล่าวตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อหลอกผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแหละเขาก็ชักชวนเหยื่อมาร่วมลงทุนสกุลเงินดิจิทัลบ้างแหละหลอกลวงให้เล่นพนันบ้างแหละหรือว่าให้ซื้อสินค้าก็จะสร้างเพจปลอมมายิงแอดโฆษณาให้เหยื่อหลงเชื่อนะคะก็ถูกหลอกลวงกันไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราโดนหลอกเนี่ยนะคุณผู้ฟังเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอยู่ในไทยกันแน่คนที่หลอกเราเนี่ยนะอ่ะมาดูกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานหญิงนูรีซันพรมศรีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่49นะคะก็ช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก็บริเวณที่ตำบลดุงทรงยอตำบลดุงทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นะคะก็คือ28มีนาคมกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้มีการออกมาประณามคนร้ายชี้ว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมขัดกับหลักศาสนาอย่างร้ายแรงแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนรวมพลังกันเพื่อต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่โฆษกกองทัพเรือเขาเตือน Facebook รายหนึ่งที่เผยแพร่ข้อมูลกล่าวหากองทัพเรือมีส่วนกับผลประโยชน์ในการเปิดรีสอร์ทที่แสมสารระบุว่าการกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะอ่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถ่าผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะกันของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน